Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita melihat bahwa Paulus dan juga kelompok tawanan itu sedang berada di kapal yang akan membawa mereka ke Roma. Tetapi, ketika kapal itu berlayar menyusuri pantai Kreta, turunlah angin dari arah pulau itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, dan saat ini kita telah memasuki ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah, kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirting, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka berada di Laut Tengah, dihanyutkan ke arah barat dari Kepulauan Kreta. Kelihatannya kapal mereka akan karam di sebuah pulau kecil bernama Kauda, yaitu sebuah pulau yang sangat kecil di sebelah selatan Pulau Kreta. Dan mereka harus membiarkan angin meniup kapal mereka dan menghanyutkan mereka. Mereka melempar semua muatan kapal ke laut untuk memperingan kapal. Dan selanjutnya, ayat yang ke-19 dari Kisah Rasul pasal 27 mencatat, dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kita melihat, mereka membuang semua peralatan kapal yang berat. Kemudian ayat yang ke-20 dari Kisah Rasul 27 ini mencatat, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas berkata bahwa angin badai dahsyat itu terus-menerus mengancam mereka. Kita sudah melihat bagaimana Dr. Lukas memakai ekspresi seperti itu. Itu berarti bahwa yang terjadi benar-benar merupakan topan yang dahsyat. Dan sebenarnya mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak mungkin lolos dari badai tersebut di dalam keadaan hidup. Ini adalah badai yang sudah diberikan Tuhan kepada Paulus dan kemudian sebenarnya sudah pula disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada nahkoda kapal dan awaknya yang berpengalaman. Kemudian, saudaraku, setelah 14 hari diterpa gelombang dan badai, para awak kapal barulah merasa bahwa mereka tidak akan selamat. Mereka sudah putus asa. Akan tetapi, Tuhan telah menampakkan diri kepada Paulus dan meyakinkan dia bahwa ia pasti akan pergi ke Roma. Karena itulah, dengan keyakinan ini, Paulus mampu bertahan lebih tegar daripada yang lain. Selanjutnya, Kisah Rasul 27 ayat 21-26, firman Tuhan mencatat demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dapat memahami bahwa hal ini merupakan suatu ucapan yang membesarkan hati bagi semua orang yang ada di dalam kapal pada waktu itu. Sebenarnya, itulah satu-satunya hal yang seharusnya mereka pegang. Perhatikan suatu kesaksian yang luar biasa dari Paulus. Dia mengatakan, "Allah yang aku sembah sebagai miliknya." Kita melihat ada suatu keyakinan di dalamnya. Keyakinannya ada di dalam Allah. Karena itu dia mengatakan, "Sebab itu tetaplah bersemangat, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku." Kita melihat bahwa telah diungkapkan kepada Paulus bahwa mereka pasti akan mendarat di sebuah pulau. Kita akan mempelajari kemudian bahwa pulau itu bernama Melita, yang terletak di sebelah selatan dari Pulau Sisilia. Jadi, mereka sebenarnya telah berlayar menyimpang cukup jauh menyeberangi Laut Tengah dari Pulau Kreta. Melita itu adalah pulau yang lebih kita kenal sekarang sebagai Malta. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 27 ayat 27 mencatat demikian. "Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi, kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan." Saudaraku, Adria itu adalah Laut Adriatik. Laut Adriatik itu terletak di antara Italia dan Makedonia atau Yunani. Jelaslah bahwa mereka sebenarnya telah terbawa arus sampai di Laut Adriatik di dalam badai tersebut. Itu berarti mereka telah melewati antara Kreta dan Sisilia. Mereka saat ini berada di suatu laut yang terbuka. Dan pada malam ke-14, di tengah malam itu semakin jelas bahwa mereka mendekati daratan. Selanjutnya ayat yang ke-28 dan 29 dari Kisah Rasul 27 ini mencatat, Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menurunkan batu duga, mereka ternyata sedang mengarah ke sebuah daratan. Dan setiap kali batu duga itu diturunkan, maka perairan menjadi semakin dangkal. Dan itu berarti bahwa sebenarnya orang-orang ini memang berada dalam sebuah kapal yang sedang mendekati daratan. Dan karena mereka tidak mau kandas pada batu karang, maka mereka melemparkan 4 jangkar. Mengapa mereka harus menurunkan 4 jangkar? Saudaraku, diperlukan 4 jangkar itu agar kapal bisa tetap stabil. Jika Anda mulai menduga berapa banyak jangkar dibutuhkan untuk memegang Anda dan saya, maka kemungkinan Anda akan berupaya untuk merohanikan peristiwa ini. Dan jika itu terjadi, menurut saya, sebenarnya sangatlah sulit bagi kita untuk berpegang pada firman Allah. Karena itu, saudaraku, janganlah kita terperangkap untuk merohanikan sesuatu yang sangat praktis dan juga sangat realistik ini. Selanjutnya, Kisah Rasul 27 ayat 30-31 mencatat demikian. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para awak kapal itu mulai mencoba untuk meninggalkan kapal. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak seolah-olah bahwa mereka akan membuang jangkar, tetapi sebenarnya hal yang ingin mereka lakukan pada waktu itu adalah mereka ingin melarikan diri. Mereka mulai menurunkan sebuah skoci itu untuk melarikan diri. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan karena itu Paulus mengatakan kepada perwira itu bahwa satu-satunya jaminan keselamatan bagi setiap orang adalah dengan tetap tinggal di dalam kapal. Mengapa Paulus katakan demikian? Karena Paulus sekali lagi sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ajaib apabila kita mau mempercayai firman Allah sepenuhnya. Malaikat Allah itu telah mengatakan kepada Paulus bahwa ia dan juga seluruh awak kapal itu akan diselamatkan. Tetapi kita melihat bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan itu adalah sebuah pertanyaan untuk percaya bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka atau tidak mempercayainya dan mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Saudara, Paulus telah mengatakan kepada mereka bahwa ia percaya kepada Allah. Dan ia juga mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin diselamatkan, maka semua harus tetap berada di dalam kapal. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh para prajurit selanjutnya? Kisah Rasul 27 ayat 32 mencatat, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Paulus telah memberikan informasi ini kepada perwira itu. Dan sekarang kita melihat bahwa perwira itu mulai mendengarkan nasihat Paulus. Dan ia memberikan perintah dan para prajurit mulai memotongi tali yang mengikat skoci tersebut. Sehingga kini tidak ada pilihan lain selain setiap orang harus tetap berada di kapal. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 27, ayat 33-34 mencatat demikian. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tahu dengan baik bahwa 14 hari tanpa makan itu tentu saja akan melemahkan tubuh, bahkan tubuh orang yang paling kuat sekalipun. Karena itulah kini Paulus berusaha mendorong mereka supaya mereka semua makan. Jelas selama ini mereka berpuasa. Saudara, para penyembah berhala memang biasa berpuasa karena mereka takut mati. Paulus dan orang-orang Kristen mungkin saja berpuasa, tetapi itu dilakukan bagi Tuhan. Kini mereka sudah tiba di dekat daratan, dan mereka semua membutuhkan kekuatan untuk bisa sampai ke pantai. Jadi Paulus menggunakan akal sehat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ia menggunakan akal sehat yang baik. Saudara, dalam pelayanan Kristiani kita, kita pun memerlukan akal sehat dan baik, dan juga pikiran yang bersih, ketimbang bidang lain atau keahlian yang lainnya di dalam kehidupan kita. Betapa bodohnya orang jadinya, dan pada saat yang sama, jika memberikan alasan dengan mengatakan bahwa mereka hanya percaya kepada Allah. Tuhan mengharapkan kita untuk tetap menggunakan akal sehat kita. Selanjutnya, Kisah Rasul 27 ayat 35 mencatat, "Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Paulus mengucapkan syukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Kita melihat bahwa tindakan ini sekali lagi merupakan sebuah kesaksian yang indah. Ini merupakan perjalanan yang penuh dengan petualangan ke Roma. Mungkin Anda berkata, "Ah, bagi saya kelihatannya ini tidak penuh dengan petualangan. Bagi saya, Paulus saat ini sedang berada di luar kehendak Allah." Tetapi tidak demikian, saudaraku. Paulus tidak berada di luar kehendak Allah. Masih ingatkah Anda sebuah contoh lain dalam kitab-kitab Injil, ketika Tuhan Yesus membawa para muridnya dalam sebuah kapal pada suatu malam, dan kemudian mereka menyeberangi Danau Galilea? Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menyeberang, dan di tengah perjalanan suatu badai menghantam mereka. Di situ kita melihat bahwa Tuhan mengirim mereka langsung memasuki badai. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa badai akan datang. Menurut saya, Tuhan Yesus memang dengan sengaja mengirim mereka untuk memasuki sebuah badai. Mengapa? Karena Tuhan memiliki suatu rencana bagi para muridnya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah. Ia pasti tahu tentang badai tersebut, dan ia juga tahu apa yang akan dilakukannya. Saya secara pribadi percaya bahwa seringkali Tuhan memang dengan sengaja mengirim kita memasuki sebuah badai kehidupan. Kita tentu saja perlu ingat bahwa kita dapat berada dalam sebuah badai, tetapi tetap berada di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita akan terhindar dari badai kehidupan ketika kita percaya kepada Dia. Namun, Ia telah mempercayai kita bahwa kita tetap akan tiba di pelabuhan. Dan Ia tentu saja akan berada di sana bersama kita mengarungi badai tersebut. Ini adalah penghiburan yang seharusnya dialami oleh setiap anak-anak Allah ketika dia menghadapi badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 27, ayat 36-37 mencatat demikian. "Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Kita melihat ada 276 orang di dalam kapal. Jadi, itu sebenarnya merupakan kapal yang cukup besar. Selanjutnya, Kisah Rasul 27 ayat 38 mencatat demikian. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Kita melihat bahwa sebelumnya, mereka telah membuang sebuah muatan kapal ke laut, dan kini kita melihat mereka membuang semua makanan mereka ke laut. Dan kemudian Kisah Rasul 27 ayat 39 sampai ke 44 mencatat, dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi, mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendaratan mereka dapat dikatakan sebagai suatu mujizat. Walaupun saya tidak akan menekankan bahwa itu suatu mujizat, akan tetapi Allah tentu saja menggenapi janjinya bahwa Paulus dan semua awak kapal serta penumpang lainnya yang berjumlah sekitar 276 orang itu akan mendarat dengan selamat. Kini kita memasuki Kisah Rasul pasal 28. Dan ini merupakan studi terakhir kita tentang kitab Kisah Para Rasul, di mana kita mengikuti perjalanan Paulus dari Malta ke Roma. Ketika Paulus tiba di Roma, ia pertama-tama melayani orang Yahudi dan baru kemudian orang bukan Yahudi. Tindakan Roh Kudus belum usai, bahkan sampai saat ini. Kitab Kisah Para Rasul akan berakhir pada waktu pengangkatan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 28. Di mana dikatakan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Saudaraku, ini adalah sebuah pulau yang kita kenal sekarang sebagai Pulau Malta. Pantai di mana pendaratan ini berlangsung saat ini lebih dikenal sebagai Pantai Santo Paulus. Ini merupakan sebuah tempat yang menarik bagi orang-orang yang hidup semasa Perang Dunia II, ketika pulau ini menjadi berita utama pada awal konflik. Tempat itu paling banyak terkena bom dalam Perang Dunia itu karena memiliki posisi yang sangat strategis. Pada masa itu, Jenderal Darby menjadi jenderal dan gubernur pulau itu. Ia adalah seorang Kristen dan penerus cita-cita Rasul Paulus. Ia berkata bahwa ia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dan menurut saya, adalah sesuatu yang menarik untuk membaca bahwa pendaratan Rasul Paulus di pulau ini dan menyadari bahwa Jenderal Darby ini pernah menguasai pulau yang sama. Saudaraku, tentu saja dalam peristiwa kapal yang karam ini dan pendaratan Rasul Paulus di Pulau Malta ini, kita sungguh-sungguh melihat suatu pemeliharaan Allah yang nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan semua ini dicatat bagi proses pembelajaran kita pada masa kini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap pendengar-Mu saat ini, biarlah Tuhan juga menolong mereka. Mungkin ada badai-badai kehidupan yang sedang mereka hadapi, biarlah mereka tetap berserah dan berharap pada Tuhan, mereka menantikan pertolongan daripada Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi mereka dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.